program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti kakva je strategija Beograda u pregovorima Srbije i Kosova u Briselu, što od dijaloga očekuje Priština, zašto Bosna i Hercegovina gotovo godinu dana poslije izbora još uvijek nema vladu na državnoj razini, dokle bezvlašće može potrajati. Broj azilanata iz regije raste, pa upozorenja iz Brisela stižu i u Sarajevo i u Beograd. Predstavljen prvi srpsko-romski rječnik, nastavljeno suđenje Karadžiću.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije o trenutačnom stanju na sjeveru Kosova, gdje je danas situacija u jednom trenutku dovela do oružanog sukoba između KFOR-a i lokalnog srpskog stanovništva, koji su nastavili blokirati granične prijelaze. Izvještava Jasmina Ščekić.
Na prelazu Jarinje, koji sever Kosova povezuje sa Srbijom, trenutno je mirno, ali je ukupna bezbednosna situacija jako napeta. Nekoliko stotina Srba vratilo se nakon sukoba sa KFOR-om blizu prelaza Jarinje. Neki od njih udaljeni su samo 50 metara od bodljikave žice koju je razvukao KFOR. Naime, nakon današnjeg sukoba između pripadnika KFOR-a i lokalnih Srba, povređeno je 11 osoba, od toga 4 pripadnika KFOR-a, od kojih jedan teže, ali i 7 meštana srpske nacionalnosti. Portparol mirovnih snaga KFOR-a Kair Gudenog potvrdio da je teže ranjeni pripadnik KFOR-a odmah evakuisan sa prelaza Jarinje. A sa druge strane, direktor zdravstvenog centra u Severnoj Mitrovici Milan Jakovljević izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je u ovu zdravstvenu ustanovu primljeno 7 osoba, od kojih 3 teže, koje su povređene danas na Jarinju. U međuvremenu KFOR je proširio svoju bazu iznad prelaza Jarinje, a popodne je sa 4 helikoptera stiglo i pojačanje u ljudstvu. KFOR je buldožerima proširio svoju bazu, izravnao teren i napravio nasipe, a sve to zaokružio je bodljikavom žicom. Glavni putni pravac koji povezuje sever Kosova sa Srbijom na prelazu Jarinje i dalje je u potpunoj blokadi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slijedi tematski dio emisije. Upravo u danu u kojem šefovi pregovaračkih timova Kosova i Srbije, Edita Tahiri i Borislav Stefanović, ponovno sjedaju za stol u Briselu, na sjeveru Kosova rasplamsali su se sukobi. Nakon blokada prijelaza Brnjak i Jarinje, kao i podizanja niza barikada od šljunka po cestama na sjeveru Kosova, radi sprječavanja kretanja KFOR-a, međunarodne snage su odgovorile. Reakcija na srpskoj strani pomalo je konfuzna. Neki pozivaju na otpor NATO, a drugi upozoravaju da se sa KFOR-om ne smiju otvarati sukobi. Sam srpski predsjednik Boris Tadić poziva KFOR na maksimalnu suzdržanost. Sada je međutim jasno da Tahiri i Stefanović teško u Briselu mogu i pomisliti da preskoče pitanje sjevera. U krajnjem slučaju to bi bilo, kako navodi jedan od sugovornika Miloša Teodorovića, kao da ignoriraju slona prisutnog u sobi.
12 dana nakon što su barikade podignute, jutro nakon što su izbili prvi sukobi, dok su Mitrovicom, kako javlja naš reporter, odjekivale sirene hitne pomoći, pri slikama koje bude najdublje strahove, državni sekretar u Kosovskom ministarstvu vlade Srbije Oliver Ivanović apeluje na KFOR, ali i građanima poručuje.
Ne smemo ni na koji način ugrožavati jedinicu KFOR-a koja je tamo, jer KFOR nije naš neprijatelj.
Slični poziv od Ivanovićevog kolege, načelnika Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenka Nedeljkovića, nije se čuo.
KFOR nastavlja da realizuje i postupa po planu koji je sačinila takozvana vlada Kosova.
Nedeljković dalje poziva komandanta KFOR-a Erharda Drevsa na sastanak.
Da razmotrimo trenutnu situaciju, jer sam siguran da se izlaz iz ove situacije može riješiti samo razgovorima, nikako ovaj silom.
Nasuprot Nedeljkoviću, šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović nastoji da ostane jednako tvrd, ne upućuje bilo kakav apel svojim sunarodnicima i obraća se isključivo KFOR-u.
Mislim da je neophodno da se KFOR u najkraćem mogućem roku vrati u okvire svog mandata i ne pokušava silom da probija barikade, zato što to može da ima vrlo negativne posljedice i može da naruši inače krhku stabilnosti mira.
Stefanović je još dodao da dešavanja na Jarinju pokazuju da ima snaga koje ne žele da se problemi reše mirnim putem. To se radi sa ciljem da Srbija odustane od dijaloga sa Prištinom i da onda ona bude okrivljena da ne želi mirna rešenja, kazao je on. A na samom Jarinju.
Pali ga, mamu, glavu! Daj, mi ćemo da gasimo, ej!
Tako se građani okupljeni na barikadama obraćaju kejforovcima. Zaista ima razloga za poziv na uzdržanost koji im je oko 16 sati saopštenjem uputio predsjednik Boris Tadić, koji istovremeno daleko oštrije upozorio kejfor.
Međunarodne snage su tu da brane goloruke građane, a ne da se sukobljavaju sa njima. Pozivam KFOR na maksimalnu uzdržanost.
Tadićeve su reči upućene nakon što su agencije prenele da neki građani izgleda nisu bili goloruki, te da su 4 vojnika povređene od bombe kućne izrade. Sumnje u jasnu strategiju koju Beograd ima u rešavanju problema na severu Kosova ponovo su izbile u prvi plan. Da li je potpuna i nekritička podrška Beograda nastojanju Srba da blokadama spreče rad kosovskih carinika na dva prelaza, zapravo bazirana tek na, moglo bi se reći, naivnom očekivanju da međunarodne snage neće reagovati. Sada kada se to dogodilo, može li se bilo šta učiniti osim apelovati i pozivati na povratak dijalogu, kao što je uradio vladin ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović?
Ovo što je sada na severu je apsolutno nepodnošljivo i za međunarodnu zajednicu i za kosovske Srbe. Iz tog razloga mi očekujemo da ćemo imati razgovor na tu temu, znači o administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje, jer blokade i s jedne i s druge strane koje u ovom trenutku postoje ne mogu da doprinesu stabilizaciji situacije, samo mogu onako lošu situaciju pogoršaju.
Istovremeno u Beogradu, 13 dana nakon što je priredio pravi skandal kada je na sred bezbednosnog foruma skoro pa vikao:
Are there Serbs in this room?
Ima li Srba u ovoj prostoriji?
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin i sam posmatrajući zbivanje na severu ponovo se oglasio ponavljajući da Moskva podržava nastojanje Srbije da problem reši u skladu sa odlukama Ujedinjenih nacija.
Только диалог заинтересованных сторон.
Samo dijalog zainteresovanih strana i iznalaženje kompromisa mogu da omoguće postizanje dugoročnog rešenja i spreče kako obnavljanje tako i zamrzavanje konflikta. Nažalost, Prištini i još nekim zemljama nedostaje želja da vode otvorenu i konstruktivnu diskusiju sa Beogradom.
Konuzin je jedini inostrani predstavnik u Beogradu koji se oglasio do ovog trenutka. Istina, i on slučajno, pošto je baš za utorak imao zakazano predavanje o ruskoj politici u Institutu za međunarodnu spoljnu politiku. Sve zajedno, sedma runda i onako teških pregovora počinje u veoma lošoj atmosferi. Sve i da su rešeni da se bave nekim od takozvanih svakodnevnih pitanja, Tahiri i Stefanović teško da mogu skrenuti pažnju sa Brnjaka i posebno Jarinja. Navodi to i analitičar Foruma za međunarodne odnose Bojan Alpinto Brkić.
To je fenomen slona u sobi, tako da je nemoguće da se vode nekakvi razgovori, recimo, ne znam, o školskim udžbenicima, da se ignoriše situacija u kojoj su i jedni naspram drugih.
Naš sagovornik još napominje da Beograd očigledno ima velika očekivanja od otpora barikadama. Očekivanja su tolika da potiskuju sve mogućnosti koje se same po sebi nameću za miran izlazak iz krize.
Postoje brojni primjeri u svetu gdje su određene carinske teritorije izdvojene zbog jednih ili drugih razloga i gdje postoji autonomna carinska uprava vezana sa izdvojenošću tih carinskih zona. To ni po čemu ne upućuje na postojanje države, a ovako kako se to predstavlja u odnosima između Beograda i Prištine, to je pitanje svih pitanja što svakako ne odgovara istini i ništa se ne bi dogodilo da se na tim prelazima uvede jedna, druga ili treća uprava.
Okolnosti, međutim, diktiraju da u centru dijaloga teško da može biti bilo koja druga tema osim one kako sačuvati mir tamo gde se onako uz veliku muku teško održava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Srpske blokade graničnih prijelaza na sjeveru Kosova dovele su do oružanog sukoba KFOR-a i lokalnih Srba, čuli ste. Istodobno u Briselu počinje i sedma runda razgovora dviju strana. U Prištinu stižu glasina o početku političkog dijaloga sa Beogradom, na što su danas oštro reagirali poslanici Skupštine Kosova, priredila Amra Zeneli.
Kosovo se treba usprotiviti naporima Srbije da tehnički dijalog koji se vodi u Briselu poprimi politički karakter, a na kojem bi se razgovaralo o severu zemlje, navode poslanici Skupštine Kosova. Po njima, bez obzira na to što razgovori sa Srbijom uvek poprimaju političku konotaciju, fokus samo na sever ili na granične prelaze sa Srbijom predstavlja rizik suvereniteta i integriteta zemlje. Poslanik Demokratske partije Kosova Đavit Haljiti kaže da kosovska delegacija u ovim razgovorima ima ograničenje zvaničnu agendu i putem rezolucije Skupštine, a koja isključuje dijalog o unutrašnjim pitanjima Kosova.
Bisedime alternative posebne tehnike por bisedime tehnike.
Razgovori su tehničke prirode, ali u razgovorima koji su sa Srbijom sve tako reći politički i nijedan tehnički razgovor se ne može baviti bez politike. Međutim, Skupština Kosova usvojila kontrolu na celoj svojoj teritoriji, vlada je poduzla akciju i mi u potpunosti podržavamo akcije vlade na severu, ukazuje Halidi. Umeđu vremenu, poslanici opozicije dalje ocenjuju da je Kosovo ušlo nespremno u razgovore sa Srbijom. Oni su zatražili povlačenje Prištine iz ovih razgovora, sve dok Srbija ne prizna Kosovo unutar trenutnih granica. Pozivajući se na tok razgovora, potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ahmed Isufi podsjetio da glavni srpski pregovarač Borislav Stefanović više vremena provodi na severu Kosova nego u Beogradu ili Briselu, a tako što podstiče lokalno stanovništvo u tom delu da krši vladavinu prava na Kosovu.
Bisedimet kan përfunduar me Serbin, me shpallin e pavarësisë së shtetit të Kosovës.
Razgovori sa Srbijom su završeni proglašenjem nezavisnosti Kosova i prema tome o tome se ne treba voditi razgovori. Ukoliko Srbija želi da izvrši reforme kao država, ona najprije treba da prizna sve greške koje je počinila na Kosovu, da isplati štetu, da traži izvinjenje za počinjene zločine i tek onda možemo razgovarati kao susedi Kosovo Srbija, kazuje Isufi. Sa druge strane, poslanik samoopredeljenja Gljavko Njufca kaže da je ovaj pokret još pre 3 godine skrenuo pažnju da će Srbija zatražiti posebne razgovore van Ahtisarijevog plana i to za mesta koja su naseljena Srbima. Na osnovu raznih međunarodnih glasina koje su sve češće u posljednje vreme, zahteva se politički dijalog sa političkim sadržajem, a mi smatramo da se u ovom slučaju može rizikovati sever Kosova, zato što možemo završiti za pregovaračkim stolom, a na kojem bi se našlo rešenje za sever zemlje u obliku Ahtisari plus paketa, kazao je Konjufca. Reakcije političkih subjekata u Prištini dolaze u vreme kada se u Briselu odvija 7. runda dijaloga Kosova i Srbija pod pokroviteljstvom Evropske unije. Atmosfera je napeta uzimajući u obzir zahteve Srbije da se tokom dijaloga razgovara i o graničnim prelazima 1 i 31. Srbija insistira da na ovim prelazima ne bude prisutnost kosovskih institucija, a na takve napore Beograda institucije u Prištini su negativno odgovorile, navodeći da će Kosovo uspostaviti vlasti na severu, a da za to nisu potrebni razgovori sa zvaničnim Beogradom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Suđenje Radovanu Karadžiću nastavilo se ovaj tjedan iskazom zaštićenog svjedoka optužbe koji svjedoči pod potpunim mjerama zaštite na sudskoj sjednici zatvorenoj za javnost. Na otvorenom dijelu sudskog zasjedanja mogla se pak čuti odluka sudaca o prigovoru obrane na uvrštavanje u dokaze intervjua Miroslava Stanića, predsjednika SDS-a Foče, čovjeka kojeg se smatra odgovornim za preuzimanje vlasti u toj općini, nakon čega su se dogodili brojni zločini i bilanca od gotovo 3000 ubijenih, priredio Goran Jungwirth.
Sudsko vijeće je odbacilo prigovor obrane da se intervju Miroslava Stanića dogodio 3 godine od spornog vremena, te da sadrži izjave koje je dala treća strana. Tužiteljstvo je ustvrdilo da je video intervju relevantan, te da ima dokaznu vrijednost jer je pokazao vezu između događanja u Foči 92. godine i svjedočenja zaštićenog svjedoka KDZ 379, koji je opisao kako je Stanić s paravojnom formacijom Beli Orlovi napao skladište goriva Jugoslavenske narodne armije u Filipovićima. Zaštićenog svjedoka kao pripadnika JNA bošnjačke nacionalnosti tada su uhitili zajedno s brojnim izbjeglicama koje su se tamo sklonile nakon što su istjerane iz svojih domova. Predsjedavajući sudac Ogon Kwon obavijestio je strane u postupku kako je video intervju prihvaćen u dokaze, zato jer je relevantan u vezi okolnosti preuzimanja vlasti u općini Foča u travnju 92. godine. Prema tužiteljstvu, Stanićeve riječi su jasan dokaz da je SDS poticala sukob koji je doveo do krvavih razmjera, organizirajući paravojne formacije godinu dana prije sukoba. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Političke partije u Bosni i Hercegovini koje se već mjesecima sastaju kako bi postigle dogovor o formiranju vijeća ministara, umjesto korak naprijed, otišle su korak unazad. Zbog oprečnih stavova i različitih tumačenja Ustava propali su i pregovori održani u ponedjeljak, a nastavak razgovora niti se ne planira. I dok jedni smatraju da su oni, samo zbog toga što su nacionalne stranke legitimni predstavnici konstitutivnih naroda i da kao takvi trebaju imati ministarske pozicije, drugi tvrde da u Ustavu to nigdje ne piše. Pravni stručnjaci ukazuju da se društvo ne može graditi na nacionalnoj komponenti, te da opstrukcija građanskog može dovesti do raspada države. Više u priči Dženane Karabegović.
Pregovori političkih stranaka o uspostavi izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini otišli su toliko daleko da su BH političari počeli da svako na svoj način tumači ustav države. Ono što se BH javnosti u početku predstavljalo kao nemogućnost dogovora o podjeli ministarskih fotelja, pretvorilo se u potpuno različite koncepte i poglede na ono što ustav zaista i predviđa. A u tom dokumentu jasno se i bez dvojbe navodi da u Bosni i Hercegovini žive narodi i građani. Niti u jednoj preambuli ne piše da su nacionalne stranke te koje delegiraju predstavnike tri konstitutivna naroda u izvršnoj vlasti, kako tumače pojedini predstavnici BH političkih partija. Da je suprotno, kako navodi Vehid Šehić, bivši član izborne komisije BiH, potrebe za izborima ne bi ni bilo, jer bi se ministarske pozicije dijelile narodima.
Niko nema ekskluzivno pravo da predstavlja samo jedan narod, jer time se krši i volja birača u Bosni i Hercegovini. Međutim, mi živimo u zloupotrebi nacionalnog, a jedino ko može uticati na raspored određenih mjesta po nacionalnoj strukturi su rezultati izbora. Tako da rovovska borba da samo HDZ može dati predstavnik hrvatskog naroda apsolutno ne stoji.
Podsjećamo, čelni ljudi dva HDZ-a već mjesecima pokušavaju da nametnu koncepciju prema kojim su jedino oni legitimni predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i da samo njihovi kadrovi mogu biti ministri. Otišli su i korak dalje. Iako su u početku vješto skrivali kako im nije cilj treća federalna jedinica u BiH, danas koriste svaku priliku da ponovo pokrenu pitanje o osnivanju trećeg entiteta. To potvrđuje i Božo Ljubić, predsjednik HDZ-a 1990. koji je protekle sedmice u raspravi o izmjenama zakona o ličnoj karti u BH parlamentu rekao.
Nepobitno je da su dva entiteta dio identiteta ove države. S tog stajališta sigurno da argumentacija zastupnika koji predlažu da na osobnu kartu uđe identitetsko državljanstvo, po meni po toj logici imaju utemeljenje. S druge strane, ja osobno ne želim da ovi postojeći identiteti ovakvi kakvi jesu budu dio moga identiteta. Namjer ruku dok ne bude i trči.
Zoran Tomić, profesor na Mostarskom sveučilištu.
U svakom Hrvatu, misleći na ovaj prostor i na ovo biračko tijelo, unutra je Herceg Bosna. I gotovo većina Hrvata misle da je rješenje u tri federalne jedinice.
Politiku podobnih i nepodobnih Hrvata, Bošnjaka i Srba na svojoj koži je najbolje osjetio Slavo Kukić, profesor Mostarskog sveučilišta, koga je SDP kao nestranačku ličnost predložio, a predsjedništvo dalo zeleno svjetlo da bude mandatar za sastav vijeća ministara Bosne i Hercegovine. No zbog toga što prema poimanju dva HDZ-a Kukić nije podoban Hrvat, nije dobio većinu glasova u parlamentu.
Nije nemoguće očekivati da sutra se potpuno ignorira ili potpuno suvišnim učine djelovanje građanskih političkih partija, jer prođe li koncept kako samo Hrvati mogu birati one koji imaju hrvatska krvna zrnca, pa onda i ostali isto tako svoje. Nema prostora za djelovanje niti SDP-a, niti Lijanovića, niti liberala, niti svih drugih političkih opcija koje pripadaju spektru političkog društva. U tom slučaju mi se vraćamo na vrijeme 17. i 18. stoljeća u predpolitičko stanje i onda neka nam je Bog na pomoći.
Odmah nakon prošlogodišnjih izbora na stranu ideologije koja zagovara opciju da su nacionalne stranke legitimni predstavnici naroda, stao je i Dodikov SNSD, partija koja ima nenacionalni već socijaldemokratski predznak. Tako se na mala vrata u Bosni i Hercegovini uvodi koncept kojeg u Ustavu nema. Uprkos tome, profesor ustavnog prava u Banja Luci Petar Kunić navodi da građanski koncepti u Bosni i Hercegovini nisu produktivni i da kao takvi nanose štetu. Na naše pitanje da li to znači da se on zalaže za to da nacionalne stranke moraju biti jedini predstavnici pripadnici konstitutivnih naroda, Kunić odgovara.
Nisam rekao da sad nacionalne stranke imaju ekskluzivno pravo na izvršnu vlast, ali se mora uvažavati realna činjenica. Ako je to korisno za Bosnu i Hercegovinu, ako te stranke imaju neku većinu, mislim da imaju prioritet u formiranju vlasti.
Pravni stručnjak Kasim Trnka ističe da Ustav polazi od činjenica da se društvo ne može graditi na nacionalnoj komponenti. Prema njegovim riječima, one politike koje nastoje da u prvi plan nametnu samo to da konstitutivni narod jedne političke opcije bude zastupljen u izvršnoj vlasti, dovodi do dalje opstrukcije ustavnog uređenja i pogoršava i onako narušeni debalans između građanskog i nacionalnog. Zbog toga se nameće pitanje čemu pojedina politička nastojanje vode.
Ako se u ustavnom uređenju prenaglasi pozicija posebnosti, a to je između ostalog i uloga nacionalnog elementa pa i konstitutivnih naroda, u krajnjoj konsekvenci to vodi raspadu Bosne i Hercegovine. Ako se bude dalje insistiralo na tome, već u stvari imamo najavljene takve pojave, da svaki od konstitutivnih naroda insistira na stvara nacionalni teritorija. Sljedeći potez nakon nacionalnih teritorija je zaokruživanje jednonacionalne vlasti i definitivna desolucija Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj lažnih azilanata iz zemalja Zapadnog Balkana opet je porastao, zbog čega je iz Evropske komisije nedavno i Srbiji stigao još jedan zahtjev da riješi taj problem. Evropska unija, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, ipak još ne razmišlja da Srbiji vrati vizni režim. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
U jesen se povećava broj emigranata iz Srbije jer zahtjevima za azil deo najsiromašnijih građana pokušava u boljim uslovima da prezimi u zemljama Zapadne Evrope. Objašnjenja država članica Evropske unije da se iz ekonomskih razloga ne može dobiti azil nisu puno pomogla, pa je priliv takozvanih lažnih azilanata u septembru drastično porastao. Vincent Dejer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, izjavio je za naš program da problem ipak nije još dosegao nivo na kom bi trebalo preduzeti drastične mere. Ne, još ne razmišljamo da zbog toga Srbiju vratimo na crnu šengensku listu. Ipak postoji takva mogućnost jer je jasno da brojke nisu dobre, da ima puno ljudi koji traži azil i situaciju ćemo pratiti vrlo pažljivo. Neki propisi su promijenjeni, ideja je da postoji određena granica i ako ona bude pređena, onda zemlje članice mogu da razmatraju i to da se vrati vizni režim. To naravno niko ne bi želeo, ali ako broj azilanata bude rastao, postoji i taj rizik. Najviše takozvanih lažnih azilanata iz Srbije odlazi u Nemačku, Belgiju, Švedsku i Luksemburg. Prema podacima državnih i nevladinih organizacija, 90% njih su pripadnici romske zajednice i Albanci, uglavnom sa juga Srbije, ali i sa Kosova. Broj srpskih državljana koji su u septembru tražili azil u Nemačkoj bio je 137, dok ih je ukupno u junu i julu bilo 91. Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji kaže da je za dugoročne rješenje ovog problema najvažnije poboljšanje ekonomske situacije u Srbiji, ali i da se pre toga moraju primijeniti kratkoročne mere koje je država obećala odavno.
Očigledno da provođenje tih mera, a neke od njih podrazumevaju i vrlo redovnu intenzivnu komunikaciju sa građanima Srbije koji su viđeni kao potencijalni azilanti, zapravo jeste taj korak koji je na kojem mnogo intenzivnije i sistematičnije raditi. Treba poboljšati to komunikaciju sa Europskom komisijom i sa institucijama Europske unije kako bi se redovno informisali o tome šta se tačno i konkretno radi.
Evropska unija nedavno je usvojila zaštitnu odredbu za vanredne prilike kojom se predviđa privremeno ukidanje bezviznog režima za zemlje iz kojih dolazi veliki broj azilanata. Zabrinuta zbog novog talasa, Evropska komisija ovih dana je od vlada Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije zatražila da odgovore šta neodložno čine da se to spreči. Danilo Rakić iz grupe 484 koja se bavi azilantskim problemima rekao je za naš program da je situacija ozbiljna i da bi država trebalo da sprovede informativnu kampanju u kojoj će potencijalnim azilantima objasniti pravila.
Pravo da se iz zemlje izađe sigurno ne znači i pravo da se u neku zemlju uđe. Najavljena dvojna kontrola granica i ukidanje povlastica tražnicima azilu. I u vezi s ovim pitanjem bitno je da postoji saradnja u duhu solidarnosti između zapadnih zemalja i Srbije kako pitanje azila ne bi bilo zloupotrebljavano na ovaj način.
Dovoljan motiv za odlaske ranije je bila činjenica da se tokom procedure u kojoj se odlučuje o zahtevu za azil, koja u pojedinim državama Evropske unije traje i do 3 mjeseca, u nekim zemljama dobija novčana pomoć i do 50 evra dnevno, što tražioci azila računaju kao čistu mjesečnu zaradu od 1.500 evra. Sada su ta pravila u nekim državama promijenjena. Vincent Dežer nadležnima u Srbiji preporučuje da nastave započete mere i da o svemu dobro informišu građane. Ali naravno srpske vlasti treba da budu aktivne u pojačanoj kontroli granice, dok i zemlje članice Evropske unije tu treba da urade svoj deo posla i da dogovore uslove pod kojima se lažni azilanti vraćaju u matične zemlje i da onda naravno vidimo šta se može učiniti da se to više ne ponavlja. Samo u 2010. 17.700 građana Srbije zatražilo je azil u zemljama Evropske unije, čime se ova država svrstala na visoko 3. mjesto neslavne liste iza Afganistana i Rusije. U oktobru će u Makedoniji biti održan sastanak ministara unutrašnjih poslova i pravosuđa zemalja regiona na kojem će biti razmotrena statistika za ovu godinu i dogovorene buduće mere. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Prvi srpsko-romski rječnik s gramatikom i pravopisnim savjetnikom koji obuhvaća oko 50.000 riječi i izraza predstavljen je u Beogradu. Više detalje ima Nebojša Grabeš.
Knjiga je namijenjena svima onima koji se bave i koji će se baviti romskim jezikom. Objašnjava u najkraćem autor prvog srpsko-romskog rječnika, novinar, publicista i pisac Bajram Haliti. Posjećujući da u Srbiji živi između 650.000 i 800.000 Roma, Haliti kaže da su mnoga istraživanja pokazala da mladi Romi imaju loše znanje sopstvenog jezika, te da bi ovaj rječnik za njih mogao da bude pouzdano sredstvo u učenju i unapređenju znanja.
Evo sada imate mnoge listove koji se pišu, imate radio stanice, imate romološke fakultete gdje se uči romski jezik. Dakle, svim tim ljudima on će biti kao nešto što je bilo neophodno, potrebno da imaju priru.
Osim što predstavlja prvi korak prema inkluziji romskog jezika u nastavne planove i programe, ovaj rečnik će, kaže Haliti, pomoći istraživačima koji poboljšavaju kvalitet i standardizaciju romskog jezika.
Uvijek su u državi, ne samo ovdje, već i u drugim državama govorili, bez obzira što su donete silne konvencije i rezolucije o manjinskim i regionalnim jezicima od 90. godina, uvijek su našli izgovor, idite, dogovorite se, onda kad se budete dogovorili, jer vi imate svakojake jezike, narječa, onda kad budete imali standardizovan jezik, onda ćete dobiti i da vam jezik bude oficijalan. I ja sam odradio ceo posao. Države više ne mogu u regionu da nađu izgovor i da kažu, evo, dogovorite se.
Recenzent na rečniku i potpredsjednica udruženja književnika Milica Lilić-Jeftimijević kaže da su autora rečnika vodile velike ideje i istraživačka strast, kao i želja da njegov narod uhvati korak sa drugim narodima.
To, dakle, ostaje sada kao jedan temelj za dalji razvoj romskog jezika koji će se za sva vremena u buduće pratiti od ovog stupnja koji je sačuvan u ovom rečniku. Taj rečnik omogućava i nesumnjiv razvoj romskog jezika i romske zajednice, jer će biti osnova za obrazovanje i samoobrazovanje ljudi koji žele da znaju više, koji hoće da se uključe u jezički dio sredine i da naprosto imaju odakle da se informišu, imaju, dakle, jedan vodič i sigurno mesto gdje će naći informaciju o mnogo čemu što ih zanima.
Pojavljivanjem ovog rečnika, prosječan čitalac moći će da shvati ko su Romi, odakle dolaze, a istovremeno otvorit će mogućnost za otklanjanje raznih predrasuda. Pre svih one da Romi svoju istoriju, tradiciju i kulturu prenose isključivo usmenim putem. Živojin Mitrović, potpredsjednik Romskog nacionalnog savjeta.
Jedan od velikih predrasuda jeste da Romi nemaju standardizovano književno pismo. To je Bajram uspio danas da pokaže da postoji romsko standardizovano književno pismo. Samo s tom razlikom što smo mi mnogo tolerantniji, otvoreniji i fleksibilniji u odnosu na druge jezike. I ono što je isto tako bitno, Romi su pokazali da su svi dijalekti koje Rome koriste jednaki, što bi narodski rečeno bilo da je srpski jezik jednak i kad ga izgovaraju lale i kad ga izgovaraju Leskovčani. E, to je situacija i sa Romima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da su manjine u Srbiji najavile bojkot popisa stanovništva. Bošnjaci to obrazlažu.
To su popisni listići štampani isključivo na srpskom jeziku, a to je suprotno Ustavu i zakonu Republike Srbije.
U Republici Srpskoj, usprkos odluci Ustavnog suda BiH, vlada toga entiteta nastavlja sa popisom imovine.
Svakom slučaju je dokaz da se ignorira uopće Ustavni sud Bosne i Hercegovine kao države, kao prvo, kao drugo, ovaj život, dakle, apsolutno je pravno nesigurnost.
Zašto Beograd ne želi poslati u Hag zapisnike sa Vrhovnog savjeta obrane iz rata, što traži obrana Ante Gotovine?
To izravno potvrđuje uključenost Srbije u ratu u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.
Ništa novo u odnosima Skopija i Atene, jer premijer Grujevski nastup u UN-u nije otvorio mogućnost dogovora.
Mislim da se nekako shvatilo da premijer Grujevski nema namjere o nekakvom kompromisu. U tom govoru nije bilo ni indikacije za takvo nešto.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve osobe iz Bosne i Hercegovine koji su zatražili azil u Belgiji bit će vraćene u zemlju, kazao je ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović. Kada vlasti u Belgiji završe procedure progona lažnih azilanata, nadležni u Bosni i Hercegovini osigurat će avion za prijevoz 72 osobe sa prostora Posavine koji su protekla 3 mjeseca napustili zemlju. Iz Europske komisije već su stigla upozorenja o sve većem broju građana Bosne i Hercegovine koji traže azil, što bi moglo utjecati na odluku o bezviznom režimu. O tome će u četvrtak u Sarajevu BiH zvaničnici razgovarati sa predstavnicima Europske komisije, a ministar sigurnosti posjetio je općine iz kojih je posljednjih tjedana otišlo nekoliko desetina građana. Priredila Marija Arnautović.
Sini snaha Nermine Šogorović samo su jedna od desetina porodica koje su se u posljednjih nekoliko sedmica iz Odžaka, gradića na sjeveroistoku Bosne, uputili u Belgiju i tamo tražili azil. Uradili su to, kaže Nermina, jer u Odžaku nisu imali od čega da žive. Snaha je bila trudna, a dijete se rodilo u Njemačkoj.
Oni su ilegalno, znači, ponovo iz Njemačke otišli za Belgiju. Juče su bili u Belgiji, cijeli dan su bili u tom, cucaj se i razbolila. Međutim, oni ništa nisu dobili. Rekli su im da traži stan. Njih je neka porodica prihvatila radi dijeta, oni budu sad u te porodice. U njega je žena bila trudna, 9. mjesec. Samo mi je došao prije na 2 dana i zaplakao i rekao, mama, ja ne mogu da ti meni daješ 5 maraka svaki drugi dan, ja ću dobiti sad bebu, mi moramo ići u svijet.
Sa porodicama građana koji su tražili azil u Belgiji, danas je u opštinama Odžak, Gradačac i Modriča razgovarao ministar sigurnosti Sadik Ahmetović. Ponovio je nakon tih i sastanaka sa lokalnim rukovodstvima da će svi građani Bosne i Hercegovine biti vraćeni u zemlju. Kada vlasti u Belgiji završe procedure progona lažnih azilanata, nadležni u Bosni i Hercegovini obezbijediće avion za prevoz i 72 lica sa prostora Posavine, koja su u protekla tri mjeseca napustila zemlju. Ahmetović je potvrdio da je Ministarstvo sigurnosti juče dobilo pismo komesarke za unutrašnje poslove Evropske unije Cecilije Malmström, u kojem traži od Bosne i Hercegovine da preuzme aktivniji pristup kako bi riješili problem na koji je ukazala vlada Belgije.
Podlačim ovdje da u tom pismu nema nikakvih riječi koje bi mogle govoriti o ukidanju bezviznog režima za građane Bosne i Hercegovine, ali od nas se traži da identifikujemo probleme koji su na terenu. Naravno da smo mi u svu ovu problematiku uključili policijske agencije u Bosni i Hercegovini, radimo niz operativnih radnji i sigurno ćemo identificirati ukoliko bude postojala ikakva indicija da neko iz kriminalnog milja stoji iza svega ovoga i da zloupotrebljava građane kako bi ih prebacio, dakle, van granica Bosne i Hercegovine.
Ni Aleksandra Štiglmajer iz Evropske inicijative za sigurnost ne vjeruje da do ponovnog uvođenja viza za građane Bosne i Hercegovine može doći.
To bi zahtijevalo amandman na odgovarajući zakon, što bi trajalo najmanje 6 mjeseci, a trebao bi i parlament EU prihvatiti to, a tamo Bosna ima velike prijatelje, to znači to je skoro nemoguće.
Osim upozoravajućeg pisma komesarke Cecilije Malmström svim balkanskim zemljama u Evropskoj komisiji još nije bilo konkretnih koraka kada je riječ o problemu lažnih azilanata iz Bosne i Hercegovine. Više informacija biće poznato nakon sutrašnjeg sastanka ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Evropske komisije zaduženim za azil, koji će biti organizovan u Sarajevu. Novinar iz Brisela Elvir Bucalo podsjeća da je problem azilanata tijesno povezan sa političkom slikom kakvu o Bosni i Hercegovini ima zvaničan Brisel. Ta slika jako je mutna, kaže Bucalo.
Centrima moći ovdje u Briselu nepovezivi problem lažnih azilanata sa ukupnom političkom situacijom u Bosni i Hercegovini, njihovim odnosom prema Bosni i Hercegovini, on jeste povezan. Treba podsjetiti da za koji dan će izaći taj mjesečni godišnji pregled Evropske komisije o napretku država Zapadnog Balkana u reformama i europskim integracijama, nesretni zbog toga što će za Bosnu i Hercegovinu vjerojatno biti najlošiji ikada do sad napravljen, jer smo po svim tačkama na svim poljima stajali ili išli iza tim prije što su ostali napredovali neko brže, neko sporije prema reformama i prema samom Briselu. Ako tome još dodamo činjenicu da se stavlja sve veći znak pitanja iznad budućnosti bezviznog režima s Bosnom i Hercegovinom, rezultat je više nego jasan. Obojit će to budući odnos Brisela prema našoj zemlji, a to nikome nije u interesu.
Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Novic smatra da bi najveća tragedija za građane Bosne i Hercegovine i zemalja u regionu bilo ukidanje bezviznog režima sa zemljama Šengenskog sporazuma.
Europa neće gledati blagonaklono na azilante koji dolaze iz zemalja u okruženju i iz Bosne i Hercegovine, naravno, i na taj način ugrožavati vlastitu bezbednost i ugrožavati i sistem koji funkcioniše već godinama tamo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine krajem prošloga tjedna donio je odluku o obustavi primjene zakona o katastru Republike Srpske do konačne odluke o njegovoj ustavnosti. No vlada Republike Srpske donijela je uredbu o vođenju evidencije o nekretninama i pravima na nekretnine. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda izražava zabrinutost. Više u priči Dženane Halimović.
Odluku da Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske nastavlja sa vođenjem evidencije o nekretninama i pravima nad njima, vlada Republike Srpske pravda time da primjenom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o obustavi primjene zakona o katastru, građani i strani investitori ne bi mogli ostvarivati svoja prava vezana za zemljišnu administraciju. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da bi obustavljanje primjene zakona o katastru moglo izazvati niz praktičnih posljedica, ali da su im ruke vezane.
Mi kao zakonodavac više ništa ne možemo ni preduzeti, s obzirom da je zakon stavljen pod led, možemo samo stajati i čekati, a praktični problemi će se pojavljivati.
Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić navodi kako bi primjenom odluke Ustavnog suda na udar došao i budžet Republike Srpske.
Prilikom izdavanja građevinske dozvole podnosilac zahtjeva uplaćuje takse i nadoknade u budžet, a ako ne mogu da vodim postupak, znači i lokacijske uslove odobrenja za građenje, znači nema ni priliva jer neće moći da dokaže vlasništvo nad zemljištem.
Obustavu primjene zakona Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je nakon zahtjeva za ocjenom njegove ustavnosti od strane bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića. On je između ostalog naveo da cilj donošenja tog zakona očigledno nije da se osigura naplata poreza ili drugih doprinosa, već da se liši imovine svaka osoba koja nije u posjedu te imovine, što najviše pogađa povratnike i one koji je nisu u prilici uknjižiti. Tako bi se moglo dogoditi da to učini onaj koji je trenutno u njenom posjedu i ko nema nikakvo pravo na nju. Izetbegovićevu zabrinutost dijeli i delegat iz reda Hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske Tomislav Tomljanović, koji kaže kako prebacivanje katastarskog materijala iz sudova upravu za geodetske poslove teče neometano, te da se zakon o katastru i pored zabrane očito provodi.
Još je sad prognozira dakle koliko će biti pravno valjano to što se bude obavilo u međuvremenu, jel, ako se nešto obavi. Ali u svakom slučaju je dokaz da se ignorira uopće Ustavni sud Bosne i Hercegovine kao države, kao prvo, kao drugo, život dakle apsolutno je pravna nesigurnost.
I u klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske izražavaju duboku zabrinutost, kaže predsjednik Mujo Hadžiomerović.
Da li je, pitam se, moguće da se jednom uredbom Vlade Republike Srpske može derogirati odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine? Cijelo vrijeme smo se borili da gruntovnica ne pređe u organ uprave, a da ostane pri sudu. I evo vidite, zaista se dešavaju neshvatljive stvari.
Savjetnik za povratak i dijasporu bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i bivši predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Edin Ramić kaže kako mora postojati način da građani ne trpe, ali ne ignorišući odluke Ustavnog suda. Sve je rezultat toga što je Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Republici Srpskoj počela primjenu zakona da nije sačekala krajnji ishod u ocjeni ustavnosti, čime je ugrozila pravni promet, navodi Ramić.
Svako dalje nepoštivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine predstavlja krivično djelo. Tražiti neke alternative u provođenju odredbi koje su stavljene van snage jednostavno neće biti moguće. Republička geodetska uprava za imovinsko-pravne poslove nije trebala žuriti u primjenu zakona u katastru u vremenu u kojem je bilo jasno da njegova primjena neće biti moguća dok se ne riješe sve kontroverze koje su pratile usvajanje tog zakona.
Još jedan od problema jeste i pitanje da li zakon o privatizaciji državnih stanova u Republici Srpskoj vrijeđa vitalni nacionalni interes Bošnjaka. Mnogi nisu bili u stanju da podnesu zahtjev za vraćanje stana u posjed do 29. jula 2001. godine, niti da otkupe stan na kojem su imali stanarsko pravo, te je zatraženo da se rok za podnošenje zahtjeva produži do 2015. godine. Ustavni sud Republike Srpske, kojem je upućen zahtjev, će se o njemu očitovati u narednih mjesec dana. Hadžemerović, koji je u ime kluba i podnio zahtjev, navodi kako je donošenje svih zakona koji su u direktnoj vezi sa imovinom, uključujući i onaj o katastru, mahom na štetu povratnika.
Ti zakoni koji su bili na dnevnom redu rade u velikoj mjeri da preuzmu vlasništvo i Bošnjaka i naravno mi smo jako zabrinuti i očekujemo u novembru tu javnu raspravu po apelaciji o državnoj imovini. Novembar će reći hoće li i u kojoj mjeri biti države u punom njenom kapacitetu ili u ovom nastojanju da je što više oslabe ili u nekom vremenu da naprave tu disoluciju kako oni to često kroz zakone ispoljavaju pa i kroz ovaj zakon o katastru.
Na zakon o katastru Republike Srpske podsjetimo blagonaklono ne gleda ni OHR. Ono što je jedna od glavnih opasnosti jeste da njegovom primjenom može doći do promjene vlasništva nad državnom imovinom koja bi se onda mogla uknjižiti na entitete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženara Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uoči oktobarskog popisa stanovništva u Srbiji, nakon Albanaca sa juga Srbije i Bošnjaci iz Sandžaka pozvani su na bojkot. Nezadovoljstvo je zbog toga što su formulari napisani samo na srpskom jeziku, samo na ćiriličnom pismu, zato što su među popisivačima pretežno Srbi, čak i u sredinama u kojima je 90% stanovništva druge nacionalnosti. Postoji i sumnje u objektivnost zbog iskustva sa posljednjim popisom, kada je, kako tvrde čak i oni koji ne pozivaju na bojkot, umanjivan broj građana koji ne pripadaju većinskom srpskom narodu. Vlast smatra da građani neće slijediti ove pozive jer štete njihovim interesima, priredila Branka Mihajlović.
Bošnjačko nacionalno vijeće, koje ne priznaje nadležno ministarstvo u Beogradu, pozvalo je Islamsku zajednicu, Narodno vijeće Sandžaka i druge nacionalne organizacije i institucije da se uključe u bojkot predstojećeg popisa stanovništva. Ovu informaciju je saopštio muftija Muhamed Zukorlić, jedan od dvojice verskih vođa podeljene Islamske zajednice Sandžaka. Za naš program razloge za poziv na bojkot popisa koji počinje 2. oktobra objašnjava Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
Što su popisni listići štampani isključivo na srpskom jeziku, a to je suprotno Ustavu i zakonu Republike Srbije, koji garantuje službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma. Također, negativna iskustva iz nekih ranijih popisa gdje shodno pouzdanim informacijama koje posjedujemo da se falsifikuju rezultati popisa na način što se umanjuje broj upisanih Bošnjaka.
Snežana Lakićević iz Zavoda za statistiku tvrdi da je sve urađeno u skladu sa Ustavom, a zašto nema listića na jezicima manjina objašnjava čisto tehničkim razlozima.
Koristimo softver za takozvano optičko prepoznavanje slova i brojeva i prosto sam taj softver kada treba da obradi i dva pisma jednog jezika, što je srpski jezik, ćirilična i latinična varijanta, već je jako komplikovano sve to. Ako imate ručnu obradu, kao što recimo će Makedonija uraditi ili Crna Gora, nikakav problem nije na kojem ćete vi jeziku prilagoditi testaturu albanskom, ruskom, mađarskom i nije problem unos. Ali kad vi hoćete koristiti softvere, kao recimo što je Hrvatska koristila, onda jeste problem broj jezika koju upotrebljate da upisujete odgovore.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić, koji potiče iz Sandžaka, izjavio je danas da bi eventualni bojkot predstojećeg popisa stanovništva išao samo na štetu građana koji u njemu ne učestvuju.
Tako da je ovo jedan politički čin koji na svu sreću neće proizvesti nikakve ni pravne ni političke posljedice, jer će narod sasvim sigurni građani u Sandžaku učestvovati u predstojećem popisu stanovništva.
Aida Ćorović iz nevladine organizacije Urban In ne spori da postoje problemi u vezi sa budućim popisom. Na naše pitanje da li će poziv Zukorlića na bojkot slediti većina Bošnjaka u Sandžaku, naša sagovornica odgovara.
Neće bojkotovati sigurno, jer kažem, Muamer Zukorlić apsolutno nema tu vrstu uticaja, ali će se sigurno čak i njegovi oponenti složiti da je jako važno da popis bude urađen korektno. Ja sa sigurnošću mogu da tvrdim da je na posljednjem popisu iz 2002. godine, ispar kad su Bošnjaci u pitanju, nije urađen kvalitetno i da je sigurno jedan veliki broj Bošnjaka tada bio zanemaren. Da čitava naselja vi preskočite i da onda dobijete rezultat da Pazar ima oko 80.000 ljudi, a znalo se da u tom trenutku ima već preko 100.000.
Početkom septembra Skupština albanskih odbornika tri opštine na jugu Srbije, Medveđe, Bujanovci i Preševa, također su doneli odluku o bojkotu popisa. Razlog su primedbe na jezik na kome su štampani formulari, na mali broj popisivača iz redova Albanaca, ali i problem sa onih koji su izbegli za vreme rata na Kosovo i koji su trbuhom za kruhom otišli u druge evropske zemlje. Narodni poslanik Riza Halimi kaže da bi takav popis bio nekompletan.
Imamo prvopravno nevidljive Albance, a to znači da do sad su imali lične karte, imali su prebivalište u Medveđi, Bujanovcu ili Preševu, ali zato što su izbjegli u toku ratnog stanja na Kosovu, oni u toku godine dana posljednjih ne mogu da dobiju novu ličnu kartu, novi pasoš, a do sad njih i gubi pravo na to prebivalište. Kako ćemo njih popisivati? A ovima koji su sad po Evropi, možda i tu moglo da se nađe neko rješenje, ali evo tih takvih razgovora nije bilo.
Ministar Ljajić.
Taj bojkot trebao da prikrije stvarni procentualni odnos albanskog stanovništva na teritorijama ove tri opštine. I drugi razlog je čisto političke prirode, da se skrene pažnja na problem i pitanje juga Srbije, a u kontekstu pregovora koji se vode između Beograda i Prištine.
Dakle, da li će država na bilo koji način reagovati na ove najave ili ne?
Ja mislim da država uopšte ne treba da reaguje.
Popis stanovništva koji treba da, kako država poručuje, odgovori na pitanja koliko nas je, ko smo, gde i kako živimo, prevedeno je iz građanske civilizacijske sfere u političku. Što krivicom države koja ignoriše probleme manjina u osjetljivim područjima kakve su Sandžak i jug Srbije, što krivicom nacionalnih lidera koji svaki pa i ovaj povod koriste za sopstvenu promociju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Socijalna situacija u Crnoj Gori se nakon odluke poslanika da enormno povećaju svoje i onako visoke plaće za još 500 eura dramatično zaoštrava. Zaposleni u različitim sektorima javne uprave traže bolje plaće koje vlada, bar za sada, nema namjeru im dati. Prvi u redu za povišicu su zdravstveni radnici koji najavljuju štrajk, a vlada čini se nastoji spriječiti daljnju eskalaciju nezadovoljstva. Slušate Esada Krcića.
Dok zdravstveni radnici najavljuju štrajk, primorana lavinom nezadovoljstva zaposlenih u javnom sektoru i pritiskom ukupne javnosti, crnogorska vlada pokušava da popravi štetu i obuzda narastajuće nezadovoljstvo. Zvanično je najavljeno da će se na narednoj sjednici ukinuti takozvani bonusi za ministre, čime vlada povlači sopstvenu odluku iz marta ove godine i istovremeno poziva parlamentarce da učine slično i odustanu od odluke da povećaju svoje plate. Upravo je namjera poslanika da uvećaju svoja i onako visoka primanja za još skoro 500 eura bila kap na punu čašu koja je probudila nezadovoljstvo i na natjerala značajan dio zaposlenih u javnom sektoru, među kojima su pored uprave i pravosuđa, zdravstva i socijalne zaštite, obrazovanja i kulture i zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova, policije, pa čak i tajna policija, odnosno Agencija za nacionalnu bezbjednost. Svi će, čini se, morati da sačekaju, jer će vlada po svemu sudeći prvo morati da umire i zdravstvene radnike kojima su u prethodnih godinu i po oporezovani topli obrok i regres, a zarade smanjene za 7%. Ukoliko im se u međuvremenu zahtjevi ne ispune, medicinari će 10. oktobra stupiti u štrajk upozorenje koji će, ako i to ne pomogne, prerasti u generalni štrajk. Ova prijetnja zdravstvenih radnika je drukčija od dosadašnjih, jer iza nje stoje skoro svi zaposleni u ovom sektoru. Predsjednica Samostalnog sindikata zdravstva Ljeljana Krivokapić jedinstvo bijelih mantila naziva neviđenim, epohalnim i historijskim.
Povećanje ličnog dohodaka u 20%. To je ono što nam je uzeto posljednjih godina i po dana. Tražimo da se vratimo na nivo iz 2009. godine. Zatim, u granskom kolektivnom ugovoru sva stečena prava ćemo zadržati. Pravo na prevoz u onom procentu koliko je bilo. Dalje, da se jubilarne nagrade zadrže. Ministar je bio zabrinut i rekao je hitran sastanak 3.10. zajedno sa ministrom Katnićem, premijerom Lukšićem i svim onim koji su kompetentni. Do 10. oktobra da se izrazi njihovo viđenje gradskog kolektivnog ugovora i da se u oktobru mjesecu potpiše gradski kolektivni ugovor. Ukoliko to ne dođe, mi ćemo naše štrajkove upozorenja koji će biti u trajanju od jednog sata radikalizovati. Ne daj Bože da mu se zdravstvo digne.
Iza zahtjeva medicinara i odluke o štrajku upozorenja stoji mnoštvo sindikata zdravstvenih institucija, Cetinske bolnice, Podgoričkog doma zdravlja, bolnice za plućne bolesti u Brezoviku, psihijatrijska u Dobroti, bolnica u Beranama. Podršku daje čak i sindikat privatne bolnice u Meljinama koja posluje u sastavu Atlas grupe. Zaposleni ovdje kažu da su zadovoljni uslovima, ali da podržavaju svoje kolege. Predsjednik sindikata zdravstva Unije slobodnih sindikata Vladimir Pavićević vjeruje da će jednosatni štrajk upozorenja pokazati kompaktnost zdravstvenih radnika, ali nije odbacio mogućnost da se uslijed nagomilanog nezadovoljstva medicinara i rigidnog zakona o štrajku u nekom trenutku prekorači zakonski okvir koji minimum rada zdravstvenih institucija definiše skoro kao redovan, čime je po mnogim procjenama obesmišljeno pravo na štrajk.
Ta opasnost uvijek postoji. Mi smo u toku pregovora imali priličan broj predloga, čak i najava obustava rada. Međutim, mi ćemo se truditi da sve to zadržimo u zakonskim okvirima. Šta će se sve dešavati uvijek ne možete reći. Sve organizacija tih aktivnosti je posebno osjetljiva u zdravstvu. Mislim da će to ići na dobar način. Mislim da, baš što se tiče zdravstvenih radnika, da je sazrela svijest da moramo koristiti naša zakonska prava.
Zdravstveni radnici koji ovih dana postižu potpuno jedinstvo ne kriju da je značajan impuls njihovoj sindikalnoj energiji dala odluka poslanika da nakon ministara i oni dobiju povišicu koja je veća od cijele plate jednog ljekara koji mjesečno prima 470 eura, dok je plata ljekara specijaliste 550 eura, a medicinske sestre 270. Ljekar i sindikalni predstavnik Podgoričkog kliničkog centra Nebojša Brnović kaže da mora da govori o materijalnom položaju njegovih kolega i saradnika, iako se to kosi sa profesionalnom etikom.
Velika muka treba da načera ljekare da izađu na ulice i traže ono što su zaradili. Uporno smo pokušavali od relevantnih ministarstava da uđemo u neke ozbiljnije pregovore u vezi zaključivanja gradskog kolektivnog ugovora. Nisu imali sluha toliko za nas, ali u momentima koje se danas događaju vezano za povećanje plate poslanicima i ostalih sindikalnih previranja, izgleda da su konačno shvatili da nas moraju uzeti za ozbiljnog partnera u razgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja mjeseca znaće se sudbina zahtjeva obrane Ante Gotovine Srbiji za dostavom zapisnika Beogradskog vrhovnog savjeta obrane iz ljeta 95. za koje Gotovinina obrana tvrdi da pokazuju da uzrok odlaska srpskih civila za vrijeme Oluje nije hrvatsko granatiranje, već naredba krajinskih vlasti. Ante Gotovina je prvostupanjskom presudom Haškog tribunala osuđen na 24 godine zatvora. Priredio Eni Zebić.
Ako Srbija do kraja mjeseca ne dostavi obrani Ante Gotovine zapisnike sjednica Vrhovnog savjeta obrane iz ljeta 95. neposredno nakon hrvatske akcije Oluja, oni će tražiti da Haški tribunal Srbiji izda supoenu, obvezujući nalog za dostavu dokumenata pod prijetnjom sankcija. Gotovinina obrana tvrdi da ti zapisnici dokazuju da uzrok odlaska srpskih civila nije bilo prekomjerno granatiranje, već naredba krajinskih paravlasti. Prvi čovjek za suradnju Srbije s Hagom, Rasim Ljajić, kaže da Srbija dio tih dokumenta nema. Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić u izjavi za Naš radio misli da ovi dokumenti ne bi ništa bitno mijenjali na stvari, podsjećajući na razne akcije hrvatskih snaga, među ostalim i na ostavljanje slobodnih pravaca za povlačenje srpskih civila.
Mislim da postoje prilično snažni argumenti optužbe da se odlazak civila smatralo kao jednim dobrim, barem nus efektom same operacije Oluja, ako ne možda i jednim od primarnih ciljeva.
Ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor za Naš radio kaže kako o traženim zapisnicima zna samo iz medija, ali da njegov centar ima izvornu krajinsku dokumentaciju koja pokazuje da je odlazak Srba bio naređen, a koju Hag kaže nije uzeo u obzir.
To je ona zapovijed o evakuaciji. U 16.45 sati je potpisuje Milan Martić, urođeni broj se postoji. U 17.20 ona je na uvid dana ovom vojnom postu, dakle generalu Mršiću, i po toj zapovedi se odvija evakuacija. Ono što je važno naglasiti, to znamo i iz priča ljudi koji su bili u kolonama, da se moralo ići.
Po ocjeni političkog analitičara Žarka Puhovskog za Naš radio, ako Beograd dostavi te dokumente, to bi olakšalo posao Gotovininoj obrani.
Jer bi se pokazalo ne ono što oni tvrde da Gotovina ne može biti kriv, nego bi pokazalo podijeljenu odgovornost. Činjenica naime da se sa srpske strane planiralo i samo manjim dijelom i provelo izvlačenje stanovništva, kako se to kaže, ne mijenja na činjenici da se u vrsti napada koje je organizirala hrvatska vojska i u pripremama za koje se zna sa brijunskih transkripata i sa hrvatske strane htjelo barem toliko koliko se htjelo i sa srpske riješiti se značajnog dijela srpske manjine u Hrvatskoj.
Novinar Novog lista i haški ekspert Denis Romac misli da bi zapisnici Vrhovnog savjeta obrane mogli izmijeniti sliku o uzrocima odlaska srpskih civila u korist Gotovine, ali da ih valja gledati kao tek jedan od dokaza. Kolega Romac misli da je Gotovinina obrana dirnula u osinje gnjezdo, jer se u tim zapisnicima, po njihovom sudu, kriju i izvještaji oficira koje je Beograd slao u Knin u okviru 40. kadrovskog centra Jugoslavenske armije.
Taj 40. kadrovski centar Jugoslavenske narodne armije dokazuje ono što Beograd zapravo svih ovih godina ne želi priznati, niti se želi s tim suočiti, a to je izravno potvrđuje uključenost Srbije u rat u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Zbog toga mislim da ovaj zahtjev zapravo ne ilazi na toliki otpor Beograda.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Da li su Makedonija i Grčka bliže dogovoru o imenu kako bi se službeno Skoplje primaknulo euroatlantskim integracijama, što eksperti zamjeraju nastupu premijera Nikole Grujevskog u svjetskoj organizaciji, prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Nastup makedonskog premijera Nikole Grujevskog na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kao i susret sa generalnim sekretarom Svjetske organizacije Ban Ki-moonom, na kome je on obećao da će se pregovori sa Grčkom intenzivirati, nisu doneli ništa novo, kažu analitičari. Deo makedonskih eksperata smatraju da je sve ovo samo udaljavanje od mogućeg rješenja spora o imenu.
U izjavata to i veli deka nije sme bile odgovorni i konstruktivni.
U izjavi on kaže da smo mi bili odgovorni i konstruktivni, da smo zemlja koja je na mirni način ostvarila svoju nezavisnost, da smo promijenili ustav, da smo promijenili zastavu. Međutim, on tu stavlja kraj za naše kompromise, jer je po njemu postignuta crvena linija. kaže raniji ministar spoljnih poslova Denko Maleski.
Mislim da nekako se shvati kako da nema namjera za nekakav kompromis.
Mislim da se nekako shvatilo da premijer Grujevski nema namjera o nekakvom kompromisu. U tom govoru nije bilo ni indikacije za takvo nešto. Izjavio je politički analitičar Ismet Ramadani. A na nastupe premijera u Njujorku malo drugačije gleda politikolog Vladimir Božinovski. On smatra da je njegov govor posljedica osjećaja da je konsenzus unutra u državi jači otkad je i opozicija jasnije iskazala svoje stavove o ovom pitanju, odnosno da se i ona zalaže za referendum o bilo kakvom rješenju koje bi se postiglo u pregovorima sa Grčkom.
Jednate, generalno politikata u Makedonija izleze su po konkretni stavovi.
Nakon što je jedna strana, odnosno generalno politika u Makedoniji, izašla sa konkretnim stavovima, sada je i premijer mogao izaći sa konkretnim početnim pozicijama, kao što su bile grčke crvene linije. Oni su bili u prednosti jer su imali nekakav konsenzus koji se može smatrati startnom pozicijom. Premijer Nikola Grujevski je za vrijeme boravka u Njujorku imao i susret sa medijatorom u sporu sa Grčkom Metijom Nimicem, koji je nedavno rekao da ne planira izaći sa novim predlogom rješenju spora ukoliko nema šanse da on bude prihvaćen od obe strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.